vine mult mai ușor să leg și fără îndoială dumneavoastră să înțelegeți relația de structură dintre fericiri, așa cum o prezintă Evanghelistul Matei în capitolul 5. Vă aminteam la începutul acestui pasaj biblic, cu câteva întâlniri în urmă, că aceste fericiri sunt o descriere a caracterului creștin făcută de Domnul Iisus Hristos și că nu sunt abilități naturale, ci este o stare de har generată, produsă de Duhul Sfânt în viața omului și că efectiv niciunul din aspectele fericirilor nu le putem împlini prin firea noastră. Oricât am fi de educați, de modelați, de atenți, firea noastră nu va produce niciodată roada Duhului, ci este nevoie de prezența lui Dumnezeu și implicit de nașterea din nou, pentru ca aceste trăsături creștine, exprimate aici de gura Mântuitorului Iisus, să devină teorie și mai ales practică în viața noastră. De asemenea, aminteam la început că aranjarea fericirilor este, dacă vreți, după tiparul structurii piramidale, în care la bază stă fericirea prima, ferice de cei săraci în duh, care spuneam atunci, și amintesc foarte scurt în această dimineață, că nu este altceva decât golirea de noi înșine și dorința după Dumnezeu, după Duhul lui Dumnezeu, după prezența lui Dumnezeu în viața noastră, dorința de a renunța la tot ce suntem, tot ce avem, tot ce suntem noi, tot ce am agonisit noi, pentru a învăța de la Marele Învățător Iisus Hristos și pentru a fi umplut de puterea Lui, de lumina Lui, de pacea Lui. În această dimineață pot să recapitulez, repet, foarte scurt, ceea ce am parcurs până aici. Dacă într-adevăr suntem săraci în duh, atunci această sărăcie ne descoperă panorama noastră și a lumii reală și plângem pentru păcatul nostru și pentru dezvoltarea răului în lume. Un creștin autentic nu rămâne indiferent, nu rămâne pasiv la escaladarea răului în lume, la dezvoltarea cu viteză deosebită a răului în vremea noastră, ci îl doare pe un astfel de creștin, îl doare de starea lui și de starea altora. Apoi, totdeauna, de aceea, pentru că îl doare, el plânge și întotdeauna când un om plânge pentru păcatul lui, se va pocăi. Inevitabil, un om care își plânge păcatul, plânsul acesta al pocăinței este produsul cercetării Duhului Sfânt și implicit omul se va pocăi de starea lui și va experimenta o nouă trăire cu Dumnezeu la un nou level, la o nouă treaptă. Apoi, pocăința întotdeauna produce în noi un caracter nou sau premisele unui caracter nou și cei ce plâng vor deveni blânzi, nu o blândețe naturală, dobândită, strunită sau obținută genetic, pentru că sunt oameni născuți din fire cu un caracter sau cu un temperament melancolic și ei sunt mai blânzi, dar Scriptura nu vorbește aici de astfel de lucruri, ci vorbește despre lucruri dobândite prin credința în Domnul Iisus Hristos și implicit prin ceea ce Duhul Sfânt face în viața noastră. Apoi, pentru că suntem blânzi, sau mă rog, ar trebui să fim blânzi, atunci suntem însetați după dreptate, după neprihănire. În limba română este tradus doar neprihănire, dar acest cuvânt în original are două valențe. Neprihănire, într-un sens, înseamnă sfânt, care prezintă aici fericirile, și în alt sens înseamnă dreptate. Foarte important că aici nu este vorba de o însetare sau o înfometare sau o flămânzire, știu eu, temporară, Și unul din exemplele cele mai frumoase care îmi vin în minte acum este exemplul fiului risipitor. Când fiul risipitor a flămânzit, s-a dus să caute roșcove, să păzească porcii. Când însă a înfometat, s-a întors acasă. Scriptura vrea să ne spună nouă că acești oameni au devenit înfometați, însetați, după neprihănire, după adevăr, după dreptatea lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, astfel de oameni, cu un astfel de caracter, cu astfel de inimă, sunt milostivi, au compasiune față de cei de lângă ei, îi doare și manifestă această durere și, bineînțeles, toate acestea la un loc creionează în fața noastră portretul unui om cu inima curată. Și fiindcă omul acesta are inima curată, el este împăciuitor. Și am ajuns la fericirea pe care o tratăm în această dimineață. Dragii mei, ori de câte ori am încercat eu, și fără îndoială că și dumneavoastră, să împlinesc aceste lucruri prin angajamente, prin hotărâri, prin eforturi personale, am eșuat. Vreau să vă spun de la început că în fața acestor prescripții scripturale care definesc caracterul creștin, definit de Domnul Iisus Hristos, cu firea noastră este imposibil să împlinim aceste lucruri. Condiția necesară este nașterea din nou și apoi, evident, rămânerea în părtășie cu Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt și trăirea într-o astfel de stare și mediu în fiecare zi, toată ziua. Doar atunci putem să experimentăm și să împlinim aceste lucruri de o importanță vitală pentru viața noastră și mai ales pentru viitorul nostru. Fără îndoială că omul împăciuitor în lumea de astăzi nu este căutat decât în criză, decât în nevoi, și spiritul lumii nu cultivă astăzi asemenea valori. Lumea laudă, aplaudă, dacă vreți, ceea ce este mare în ochii ei, ceea ce este impunător în ochii ei, și n-are timp și n-are nici resurse ca să valorifice și să vadă cât e de important un astfel de om, un astfel de caracter, un om împăciuitor în viața practică. Permiteți-mi să vă întreb în această dimineață de ce sunt atâtea războaie în lumea noastră? De ce atâtea neînțelegeri? Și de ce e nevoie să se cheltuie anual milioane sau poate miliarde de dolari pentru conferințe de pace? Și pace nu este. De ce credeți dumneavoastră că viața noastră avansează în timp și din ce în ce este mai puțină pace și am putea spune omenirea stă pe un butoi plin cu pulbere gata să explodeze și să facă țândări agonisiala? Viețile, dacă vreți, și speranțele noastre. Scriptura spune că, de fapt, problema este în inima omului. Și doar oamenii cu inimă nouă, oamenii cu inimă schimbată, sunt oameni împăciuitori, sunt oameni care raportează orice eveniment la Evanghelia lui Hristos, la sfatul și învățătura lui Hristos. Și bineînțeles, acești oameni nu sunt vipuri în lumea noastră, dar sunt oameni de o deosebită valoare în ochii lui Dumnezeu și au mari, mari promisiuni, spune Scriptura, ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. O altă traducere spune, ei aparțin lui Dumnezeu. Este extraordinar. Să știi în această dimineață că tu aparții lui Dumnezeu și că baza acestei credințe stă pe o temelie solidă, pe ceva care nu se clatină, pe ceva care nu vine de la tine, n-ai clădit tu, n-ai moștenit tu, ci vine din partea lui Dumnezeu care pune El pe cetea apartenenței la împărăția Lui, la promisiunile Lui, la ceea ce El face și va mai face în viața noastră. Haideți să vedem Ce nu este un om împăciuitor? Foarte scurt. Pentru că problema nu este chiar simplă. Este, dacă vreți, chiar extrem de complicat și să o explici. Există foarte multă confuzie. Vezi un om liniștit, zici, domnule, ăsta e un om împăciuitor. Poate da, poate nu. Haideți să vedem câteva lucruri, foarte pe scurt. În primul rând, un om împăciuitor nu este un om care ia lucrurile ușor, superficial. Nu este un om superficial. Nu este pacifistul zilelor noastre care pentru pace face orice. Calcă dreptatea, calcă principii, calcă orice. Nu. Omul împăciuitor nu este un om fără coloană vertebrală, care se mulează după situație, care se aruncă în barca celor mai mulți, care se acomodează la spiritul vremii. Nu! Omul împăciuitor nu este omul care face compromisuri. Închidem un ochi și avem pace. Nu! Asta înseamnă a vopsi peste rugină. Asta înseamnă a cocoloși, asta înseamnă a camufla, asta înseamnă a călca flagrant dreptatea. Și lucrurile acestea, evident, nu aduc pace. Pot rezolva o criză, o situație de moment, dar el nu rezolvă problema de fond. Haideți să vedem totuși ce este sau cum arată portretul robot, dacă vreți, al unui om împăciuitor. E nevoie de oameni împăciuitori în societate, e nevoie în biserică, e nevoie în casă și e nevoie oriunde. În această dimineață, Scriptura ne provoacă pe noi la o astfel de stare, de înălțime, dacă vreți, la o astfel de poziție, și Biblia ne spune că dacă adoptăm, dacă acceptăm, dacă cultivăm, dacă ne înarmăm cu asemenea lucruri, va fi acum și va fi în viitor ferice de noi. Cei despre care vorbim aici nu aleargă spre o fericire viitoare doar, ci ei sunt fericiți acum, când trăiesc pas cu pas acest mod de viață și experimentează în viața lor această lucrare deosebită, care nu este spectaculoasă. Vedeți, dumneavoastră, lumea noastră nu e pasionată după adevăr. Lumea e pasionată după putere. Lumea e pasionată după binecuvântări. Lumea astăzi calcă principii și se ghidează, în general, mijloacele, și nu are sau nu cultivă valorile în ordinea lor cronologică, dacă vreți, biblică, și nu pune preț pe ceea ce Dumnezeu pune. Haideți să vedem cum arată o persoană împăciuitoare. În primul rând, o astfel de persoană este o persoană pașnică. Este o persoană pașnică. El nu e o urzică, sau ea. Nu e un spin. Te poți duce la el sau la ea, poți discuta, poți dialoga, poți pune în fața unei astfel de persoane orice problemă, are răbdare să te asculte, are răbdare să analizeze, să disece firul în patru dacă este nevoie, și el are un control și o stăpânire de sine deosebită. Repet, acest control nu este dat de starea lui naturală, de firea lui, ci de prezența Duhului lui Dumnezeu în noi. De aceea, fiecare dintre noi oportunitatea ni s-o oferă astăzi. Eu nu pot să vin să spun, Doamne, eu aș fi fost împăciuitor dacă mi-ai fi dat un temperament melancolic, de exemplu. Dar dacă m-ai făcut coleric, sar în sus foarte repede la orice. Ei, Scriptura spune, nu discutăm aici aplicarea fericirilor prin prisma temperamentului, ci prin prisma Duhului care locuiește în inima noastră. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu locuiește în inima noastră și când noi ne lăsăm modelați de Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, indiferent de temperament, suntem oameni împăciuitori. Amin? Și una din cele mai mari minuni pe care Dumnezeu le face și astăzi, că din oameni vulcanici face oameni pașnici, împăciuitori, și deosebit de răbdător. Vă amintiți cum se chemau fiul lui Zebedei? Fiii tunetului. Ăștia cum le călcai pe pantof? Cum strigau? Când noi au primit-o cetatea samaritenilor, au zis, Doamne, să pogorâm să fie foc din cerce, ăștia îndrăznesc să se pună cu noi. Ăștia își permit să ne refuze, ăștia își permit să nu ne primească. Să vină foc din cer, ca pe vremea lui Ilie, să termine o dată cu răzvrătiții ăștia. Și Iisus a zis, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Și mai departe, mai târziu, după ce Duhul lui Dumnezeu a cucerit și a stăpânit domeniile vieții lor, se spune că Ioan, în ultimii ani al lui de predică, predica la Efes dus pe mâini de frați și avea o singură predică. Iubiți-vă, iubiți-vă, iubiți-vă. Și din fiii tunetului, Dumnezeu l-a făcut prin Duhul Său, prin cuvânt, un fiu al iubirii, un apostol al iubirii. Ceea ce a făcut cu Ioan poate face și cu noi. Amin? În al doilea rând, omul împăciuitor face pași concreți spre pace. Este bine să ne rugăm, Doamne, dă-ne pace. Dar dacă rămânem doar la stadiul acesta, este incomplet și insuficient ca atare. Uitați-vă dumneavoastră în Scriptură, oamenii împăciuitori au făcut pași concreți spre pace. Au evaluat situația și au luat o decizie sub lumina Duhului Sfânt. De exemplu, Avram. Când litigiul dintre slujitorii lui și a lui Lot a luat proporții, sau mă rog, a ajuns la urechile lui, Avram s-a oprit și a zis, nu-i bine să fie ceartă între noi, că suntem frați. Și a zis, soluția pentru noi acum este, Lot, dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta, și rămânem prieteni, rămânem frați, rămânem rude, rămânem amici, dar nu-i bine să fie ceartă între noi. Omul împăciuitor face pași concreți spre pace. E bine să ne rugăm, dar este la fel de bine să ne cerem iertare. E bine să ne rugăm, dar este la fel de bine să știm să ne umilim, să ne smerim. E bine să dorim, dar este la fel de bine să reparăm ceea ce putem noi repara. Apoi, în al treilea rând, omul împăciuitor face eforturi pentru menținerea păcii și pentru aducerea păcii în eventualitatea că pacea a plecat. De exemplu, eu nu sunt prietenul cuiva de aici, dacă după ce terminăm serviciu, mă duc la el și spun, știi ce mă, dacă ai ști tu ce o zis ăsta despre tine. Nu ție îți spun așa că mi-ești prieten, da? Vezi să nu mă mai spui. Deja suntem pe o pantă alunecoasă. Deja am călcat alături. Eu, de fapt, nu-s prieten cu respectivul om dacă îi transmit o răutate din partea altuia care, într-un moment de neveghere, l-a luat gura pe dinainte și a spus. Eu nu sunt un prieten, ci mă transform într-un om care stârnește certuri, dezbinări, probleme și în loc să mențin pacea, ridic ziduri, garduri, suspiciuni, provocări și multe, multe încep de aici. Haideți să vedem. În ultimă instanță, cum arată inima unui astfel de om împăciuitor? Cum arată inima? Am spus și repet, este om cu inima curată. Poate lucrul acesta nu vă spune suficient. Poate răspunsul acesta este evaziv, este general. Înseamnă, s-a pomenit în această dimineață, în primul rând, că un astfel de om, un împăciuitor, este un om neutru, care nu este partinic, nu ține cu unul sau cu altul, ci atunci când se angajează în slujba aceasta a împăcării, care poate fi în casă, în biserică, în afară, omul acesta are o poziție verticală. El are coroană vertebrală și nu îl mânghie pe unul și îl îndepărtează pe altul, ci stă la mijloc, așa cum s-a spus, și doar în poziția aceasta de neutralitate el poate împărți, dacă pot să spun, sfaturi și poate reconcilia și elimina tensiunile dintre două părți. Lucrul acesta cere timp, lucrul acesta cere rugăciune, cere răbdare, lucrul acesta cere sacrificiu și vă spun ceva, nu-i deloc spectaculos. S-ar putea să te trezești cu bobârnaci, s-ar putea să trezești cu reproșuri, s-ar putea să ai mai multă amărăciune în urma unei astfel de stări, decât satisfacție, dar Scriptura spune, ferice de cei împăciuitori, căci ei aparțin lui Dumnezeu. Suntem noi astfel de oameni? Apoi, în al doilea rând, un astfel de om nu urmărește interese personale, nu urmărește interese de grup, nu are afinități regionale. Mă, pe ăsta l-ajut că e ardelean, sau e bănățean, sau e moldovean. E de-al meu, mă. Nu. Omul ăsta face abstracție, se ridică deasupra acestor, știu eu, lucruri minore, se ridică deasupra factorilor de mediu și el are în prim planul și în gândirea lui dreptatea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu și scopul urmărit, reconcilierea, împăcare. În al treilea rând, un astfel de om are o astfel de inimă care urmărește gloria lui Dumnezeu și extinderea împărăției lui Dumnezeu. Știți o vorbă, o expresie? Pot să aducă atâta pagubă împărăției lui Dumnezeu. Pot să aducă atâta rău împărăției lui Dumnezeu. Pot să aducă atâtea răni celor care populează împărăția lui Dumnezeu astăzi, în speță frații și surorile. Pot să strice atâtea relații. Dacă se dă o bătălie astăzi, să dăm planul relațiilor, cel mai greu biruim și păstrăm relații corecte cu frații și cu unii cu alții. Cel mai greu. Este domeniul vulnerabil, domeniul în care repede rupem, în care repede întorcem spatele, în care repede ne izolăm, în care repede renunțăm. Și Scriptura, aș putea spune în această dimineață pentru noi, în mod profetic, vine și ne cheamă să fim oameni împăciuitori, oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, cu o inimă nouă, căutând slava lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva aspecte și cum să facem lucrul acesta. Am spus deja, condiția necesară este să fii născut din nou. Cu astfel de oameni vorbește Scriptura în această dimineață. Primul aspect care îl pun în fața dumneavoastră este controlul limbii. Cel mai mult afectează relațiile în mod negativ o gură slobodă. Și prelungirea acestei teme avem după masă în epistola lui Iacov, care folosește o metaforă și spune limba omului, acest mădular mic, omul blânzit în timp, toate fiarele pădurii, toate animalele, le-am blânzit, le-am pus în cușcă, îi sunt prietene, sau cele mai multe dintre ele, dar limba omului nu. Ea este un foc mic care aprinde o pădure mare. Spui o vorbă, s-a dus. Mi-aduc aminte de un exemplu, nu știu dacă e real sau fictiv, în care un preot ortodox, a fost vorbit de rău de două femei bătrâne de la sat și după un timp ele și-au dat seama că au spus minciună adresa preotului și s-a dus la el acasă. Și a zis, părinte, ne pare rău că am vorbit rău de dumneata, te-am spus și alții au dus și ne cerem iertare. Și preotul a zis, eu vă iert, dar luați perna aceasta. Avea o pernă cu puf, cu pene de gâscă probabil, că preotul nu dormea pe orice, și a zis, mergeți la fereastră. Bătea vânt afară, rupeți coșul acela de pernă și dați drumul la toate penele. Și vântul le-a luat și le-a dus și le-a împrăștea peste tot. Și a venit și a zis, părinte, ne-am făcut. Mergeți și strângeți-le acum. Păi nu le mai putem. Le vedeți, așa e și cu vorbele astea. Le-ați dat drumul, le-a luat vântul, le-a dus în toate direcțiile, voi v-ați cerut iertare, eu vă iert, dar lumea va mai vorbi un an, doi, trei, despre penele care voi le-ați dat drumul. Foarte multe lucruri, dezbinări, certuri, tensiuni, ar fi eliminate dacă am avea pasnici mai buni la gură. Dacă am avea strajă mai bună, dacă am vorbit mai puțin, dacă am vorbit mai direct și când trebuie, și dacă am vorbit de față și n-am vorbit pe la spate. Nu vi se pare că intrăm deja într-un tunel, dacă vreți, într-o peșteră în care e mult mucegai, mult întuneric, poate lilieci, și nevoie să facem ordine și acolo. Putem deveni oameni împăciuitori și condiția, una din ele, este să punem frâul limbii noastre, să punem strajă gurii noastre și să nu uităm că vine ziua în care vom fi tras la socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am rostit cândva din gura noastră. Apoi, omul acesta poate să fie împăciuitor, și noi în speță, este provocarea pentru noi, dacă orice situație o raportăm la Evanghelie. Mi se pare extrem de periculos în vremea noastră că foarte mulți oameni, și nu mă refer la cei de afară, la cei care se numesc creștini, caută soluții pentru probleme în afara Evangheliei. Caută soluții în afara Scripturii. Și lucrul acesta este extrem de periculos, de dăunător, pentru că împăciuitorul, omul împăciuitor, este omul care se raportează și raportează orice situație la Evanghelia, la învățătura lui Iisus Hristos. Și abia atunci, soluția aceasta testată dă rezultate și, bineînțeles, scopul este atins. În al treilea rând, cum să fii om împăciuitor? Răspândește pacea oriunde. Oriunde ești, răspândește pacea. Și nu uita, Iisus este Prințul Păcii, Evanghelia aceasta este Evanghelia Păcii și împărăția pe care o așteptăm. Și în mod spiritual am intrat în ea, dar în forma ei finală vom intra în viitor, este împărăția păcii. Ferice de cei împăciuitori, că ei aparțin lui Dumnezeu. Întrebarea cu caracter aplicativ este, sunt eu un astfel de om? Prin eforturi personale, prin forțe proprii, prin starea mea firească, n-am cum să fiu. N-am, nici eu, nici dumneavoastră. Doar atunci când Duhul lui Dumnezeu controlează viața mea și viața ta, eu și tu putem să fim oameni împăciuitori. Haideți acum să ne ocupăm 15 minute de cealaltă fericire, extrem de importantă și ea, și anume ferice de cei prigoniți din pricina dreptății sau din pricina neprihănirii. Vă rog să fiți foarte atenți la enunțul biblic. Ferice de cei prigoniți din pricina, din cauza neprihănirii sau a dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu spune ferice de cei prigoniți pentru că sunt persoane dificile. Nu spune așa. Fiecare ne știm dificultățile, punctele tari și punctele slabe. Și foarte multă minciună se adaugă acestei stări de fapt. Și am să mă explic. Oameni care eu cunosc în România, spune, domnule, eu am fost bătut de securitate. Păi cum să nu fii bătut de securitate când tu mergeai la lucru noaptea și tu dormeai? Și te-o prins dormind în timpul lucrului și nu te-o bătut că ai fost creștin, te-o bătut că dormeai la lucru. Dar găsea destui creduli care spunea, domnule, ăsta a suferit. A suferit pentru că avea el probleme. Eu nu spun că n-au fost oameni care au suferit, să nu mă înțelegeți greșit, pentru dreptate, pentru neprihănire. Dar nu tot ce numim noi suferință pentru neprihănire este certificată de Scriptură. Deci nu scrie Scriptura ferice de cei ce sunt prigoniți pentru că sunt dificili. Sunt unii oameni dificili și ne știm și noi cât de dificili suntem. Al doilea aspect, nu spune Scriptura ferice de cei prigoniți pentru că sunt fanatici. Că își închid copiii în casă și se duc la rugăciune și vin peste 3 zile. Am văzut în România cazul. Și copiii mici acolo și tot felul de lucruri s-au întâmplat. Și-o dat peste ei vecinii și-o chema pe nu știu cine și apoi reportaje la televiziune și-o trebuie să stăm cu capul în pământ. Nu, nu! Scriptura nu fericește suferința din pricina fanatismului, fie el de orice natură. Atenție! Apoi, nu spune ferice de cei prigoniți din pricina că sunt prea zeloși. No. Ce, cum vă imaginați dacă Daniel a fost aruncat în groapa cu lei și ar fi început să tragă lei de mustață? Ar fi mâncat lei imediat. care au stat blând într-un colț acolo și au așteptat mila lui Dumnezeu, care au pus lacă pe gura leilor și au zis, e bine așa, stau aici liniștit, nu mai iau cu leii la trântă. Nu îi trag de păr, de coamă, de mustață, nu mă angrenez într-o luptă aceasta că este inegală. Faptul că ei nu pot să-și deschidă gura este o minune a lui Dumnezeu și Daniel a înțeles lucrul acesta. Nu spune Scriptura în această dimineață, ferice, de cei care suferă din pricine că se amestecă în treburile altora. Nu. Vai cât suferim că ne amestecăm în treburile altora. Și se încălcește ghemul așa de tare că nu-l mai descălcim câțiva ani de zile. Și atunci numai cu noduri, că firele se rup și trebuie să le nodăm. Și orice ață nodată este deja mai scurtă cu ceva. Nu spune, ferice de cei prigoniți din pricină că s-au amestecat în politică. România a devenit notorie pentru noi, bineînțeles, cu exemple felul ăsta. Pastor primar la Arad, pastor primar la satul mare. Nu mai vorbesc pe nu știu multe. Atunci, hui de lumea, pentru că dacă umbli cu miere, știți cum e. Membru în FSN, la început, în anii 90, oprește cineva în piața din centru și zice, auză, tu nu mergi să vorbești ceva la tribuna acolo, că toată lumea se îngrămânește și acum e vremea noastră. Nu, a mea noi. Nu-i vremea mea să mă duc eu acolo să strig eu jos ăla și sus ăla alt, pentru că nu schema, nu văd nicio legătură între creștinismul meu și ce se întâmplă acolo. Oameni care suferă pentru că s-au amestecat, pentru că au făcut ceva, pentru că, I don't know, s-au amestecat în problemele politice sau sociale și lucrul acesta sau suferința aceasta nu este urmată de fericire. În sfârșit, lasă exemplele negative. Ce înseamnă să fii neprihănit sau să fii drept? Fericirea despre care vorbim acum, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii sau dreptății. Ce înseamnă? Cum arată omul ăsta drept? Am spus că lumea nu este pasionată de adevăr, ci de putere. În mintea lor, încă de copil, copilul își imaginează că va deveni un om puternic, va avea mușchi ca Schwarzenegger, va avea bani ca Bill Gates, va fi cântăresc ca nu știu cine, va fi ceva care va, capta atenția mulțimii și cultivă ideea aceasta grandomană. Nu! Scriptura spune altceva. În primul rând, a fi drept înseamnă a fi ca Domnul Iisus Hristos. Știți de ce l-au prigonit oamenii pe Domnul Iisus Hristos? Nu pentru că a fost bun. Fără îndoială, bunătatea este o calitate extraordinară produsă de Duhul Sfânt. Nu pentru că a fost bun, nu pentru că a fost milos. Nu. Lumea aplaudă și cultivă aceste aspecte ale bunătății. Dom'le, este un om milos, e un om bun. Știți de ce l-a prigonit lumea și evreii pe Hristos? Pentru că a fost drept. În prezența lui Hristos, oamenii se simțeau incomozi. Privirea lui intra prin ei, trecea prin ei, dacă vreți, și vedea, descoperea în inimile lor, stările lor, de fapt, conflictuale, duplicitare, murdare și așa mai departe. Și Iisus a spus, voi sunteți morminte văruite, voi nu sunteți cei care păreți în afară. Și faptul acesta că în prezența lui Hristos ei erau goliți, dezgoliți, descoperiți, a atras ura. Și trebuie să terminăm cu ea. Trebuie să terminăm cu ea. Lumea se duce după el. Lumea leargă după el. Vă întreb în această dimineață, Cain, de ce l-a omorât pe Abel? De ce? De ce Ieremia a trăit să sufere atât? De ce Isaia? De ce Moise? De ce toți oamenii lui Dumnezeu care întregesc constelația Vechiului Testament și despre care spune autorul epistolei către evrei formează norul de martori, de ce au fost prigoniți? Din cauza că au fost oameni drepți care au cultivat dreptatea, adevărul lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, sfințirea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a realizat contrastul între ei și ceilalți. Creștinul este prin definiție un om diferit de ceilalți. Dacă lumea astăzi ne aplaudă, ne îmbrățișează și ne îndrăgește, asta este pentru că nu ne diferim prea mult. Semănăm cu ei. Semănăm cu ei ca două picături uneori. Iar succesul bisericii, expansiunea bisericii, convertirea lumii de către biserică prin Evanghelia lui Hristos are loc doar atunci când biserica este radical diferită de spiritul lumii, de mersul lumii, de duhul lumii. Și biserica este plină de puterea lui Dumnezeu și dreptatea lui Hristos, lumina lui Hristos, persoana lui Hristos. Strălucesc prin biserică în lume. Haideți să vă citesc un text, să nu ziceți că vorbesc de la mine. Vă rog să citiți la, sau să deschideți la Ioan 15. Dacă mă amintesc bine, versetul 18 în jos. Da. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Prin simplul fapt că trăim sau lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră, fără să comitem o nedreptate față de lume, lumea are o antipatie față de noi. Pentru că nu avem același duh, nu mergem în aceeași direcție, nu avem același interes și același scop. Nu suntem din lumea aceasta. Iisus a zis, dacă împărăția mea ar fi de aici, supușii mei s-ar lupta să nu fiu dat în mâinile voastre, dar împărăția mea e de sus. Și aici spune, dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Dacă m-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. Acum, n-aș vrea să fugim în cealaltă extremă, să căutăm cu orice preț ura lumii. Nu. Ci suntem chemați să trăim plenar în fiecare zi, lăsându-L pe Hristos să trăiască în viața noastră, în inima noastră, în sufletul nostru și umpluți fiind de Duhul Sfânt să putem umbla în fiecare zi cu El, fără să căutăm prigoana, persecuția, fără să cultivăm această mentalitate de martir. Există în subconștientul nostru stocat acolo, stivuit, gândul acesta, euforia aceasta, dacă vreți, de a fi martir, de a ne victimiza singur. Ai văzut cât am suferit eu? Vai cât am suferit eu că am fost credincios, că am fost pocăit, că nu mi-au dat o treaptă la categorie și am pierdut 50 de bani la salar. Vai cât am suferit eu că mă pot pune cu aia din Evrei 11, care au fost chinuiți și asupriți în ultimul grad. Există în noi tendința aceasta de a ne victimiza. Mai am 5 minute și vreau să concludem în această dimineață. Cine persecută pe creștini? Vezi, zice, nimeni nu mai persecută astăzi, că e ca el alți. Mișcarea ecumenică vine și spune, băi, toți suntem frați, și cu islamul, și cu indianul, și cu ăla, și cu ăla, toți suntem o apă și un pământ, și Dumnezeu, îmi spune unul într-o zi, știi cum e cu Dumnezeu ăsta? Vezi tu, mi-a arătat un deal acolo, pe dealul ăla poți să mergi în multe direcții, poți să urci de aici, alții vin din partea aia, alții vin de aici, sau o parafrazare a vechiului dicton, toate drumurile duc la Roma. Fază, nu se poate. Scriptura spune că este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, și că este mântuire dată într-un singur nume, numele lui Iisus Hristos. Mișcarea ecumenică seamănă confuzie și cei care nu sunt atenți sau se lasă ușor induși în eroare, invocând și reinvocând la nesfârșit dragoste, cum să trimite Dumnezeu câteva miliarde de oameni numai din generația noastră în iad pentru că nu cred în Hristos, dar Dumnezeu e bun. Păi ce facem atunci? Atunci citim ziarele, revistele și ne alimentăm din cultura vremii, nu din Scriptură. Scriptura așa dovedit prin existența ei, prin mesajul ei, prin originile ei, prin cuvântul ei, originea ei divină, revelată, descoperită, că a venit din partea lui Dumnezeu și ce spune Scriptura este da și amin. Cine totuși persecută creștinul adevărat? În primul rând îl persecută creștinismul formal. Ăștia sunt cei mai mari persecutori. Formaliștii, ăștia te persecută. Ăștia la fiecare pas. Până la sufocare. Vă întreb, cine l-a persecutat pe Pavel cel mai mult? Iudeii, frații lui. Cine? Cine s-a ridicat împotriva lui? Cine a mișcat lucrurile în așa fel și nu le lăsau să se liniștească deloc? Omul ăsta, unii din ei s-au jurat, s-au tuns zero, s-au jurat că nu vor mânca nimic până când nu-l omoară pe Pavel. Trebuie să terminăm cu stârpitura aceasta. Trebuie să încheiem cu el. Nu suportau ideea că unul dintre ei a trecut la Hristos și îl predică pe Hristos ca fiind Mesia. Creștinismul formal este principalul persecutor. Uitați-vă în Evul Mediu, Inchiziția, Biserica Catolică. Sorry, asta este. Nici până astăzi nu și-a cerut scuze, măcar scuze. De la evenimentele îngrozitoare și faptele îngrozitoare ale Inchiziției. Știți cum îi numea pe adevărații creștini? Eretici. Eretici. Tot ce nu era catolic, tot ce nu era, știu, supus Romei, era eretic. Și-au înfundat pușcăriile și peșterile, frații noștri, fugind și fugăriți, plângând și așteptând izbăvirea la Dumnezeu. Unii au murit fără să vadă izbăvirea. Alții au experimentat mari minuni. Întotdeauna creștinul adevărat, într-o formă sau alta, va fi persecutat de creștinul formal. Apoi, bineînțeles, al doilea mare persecutor al Bisericii lui Hristos este lumea. Cu duhul lumii, cu pofta lumii, cu mersul lumii, fie cicălind, fie batjocorind, fie devenind violentă, lumea este în opoziție întotdeauna cu Hristos. Pentru că n-are Duhul lui Hristos, nu-L cunoaște pe Hristos și, bineînțeles, nu poate înțelege. Omul firesc, spunea Pavel, nu poate înțelege lucrurile Duhului, lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Închei în această dimineață. Ce fel de oameni suntem noi? Suntem noi oameni împăciuitori? Nu putem să fim împăciuitori lungându-ne angajamente în această dimineață. Nu. Ci doar plecându-ne sub mâna lui Dumnezeu, lăsându-ne un plus de Duhul lui Dumnezeu, vom fi oameni împăciuitori. Va fi, starea aceasta va fi rezultanta trăirii noastre plenare în fiecare zi, toată ziua cu Dumnezeu și umplerii noastre efectiv și păstrării în această stare de har cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în fiecare zi. Atunci vom zice, domnule, dar cui folosește războiul? Cui folosesc dezbinările? Cui folosesc problemele? Ce slavă? Cui aduc slavă aceste evenimente? Și evident, o minte luminată de Duhul Sfânt va zice, nimănui. Hristos vrea împreună, Hristos vrea pace, Hristos vrea tărie, Hristos vrea convertirea lumii. Suntem noi pasionați după neprihănire sau adevăr? De fapt, hai să pun întrebarea altfel. Suntem deciși să fim creștini așa cum spune Scriptura sau nu? Dacă nu mai vrem să fim așa, atunci e altă treabă. Atunci discutăm cu alții. Suntem noi deciși să lăsăm Scriptura în acest secol 21, în această vreme învolburată, să motiveze și să modifice viața noastră sau nu? Dacă spunem în această rugăciune, Doamne Dumnezeule, iartă-mă că de atâtea ori inima mea a fost fire, fire și iară fire. Vino, Doamne, cu Duhul Tău, cu Cuvântul Tău. Doamne, am vorbit vrute și nevrute, ajută-mă să-mi pun lacăt la gură. Doamne, în loc să ridic, am doborât. Iartă-mă și ajută-mă să nu mai fac asta. Doamne, vreau să fiu un om al păcii. Pentru că Tu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ai venit din lume, din cer în lumea noastră, ai venit să faci pace pe cei doi evrei și neamuri, să-i pui împreună și pe toți împreună cu Dumnezeu. Tu ești prințul păcii, ești fiul păcii. Împărăția Ta este o împărăție a păcii. Ajută-mă să fiu parte din împărăția Ta. Și mult mai multe lucruri putem să spunem în rugăciune, Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm împreună, aș vrea să spunem, Domnule, ce am decis, ce am hotărât. Și în final să mulțumim pentru serviciul din această dimineață.